Book 2
10
10
Ieri, oggi, domani.
Учора, сьогодні, завтра.
Ieri era sabato.
Учора була субота.
Ieri sono stato al cinema.
Учора я була у кіно.
Il film era interessante.
Film був цікавий.
Oggi è domenica.
Сьогодні неділя.
Oggi non lavoro.
Сьогодні я не працюю.
Resto a casa.
Я застаюся дома.
Domani è lunedì.
Завтра понеділок.
Domani lavoro di nuovo.
Завтра я знов працюю.
Lavoro in ufficio.
Я працюю в офісі.
Chi è?
Хто гэта?
È Peter.
Гэта Пітер.
Peter è uno studente.
Peter, student.
Questa chi è?
Хто гэта?
Questa è Marta.
Гэта Марта.
Marta è una segretaria.
Marta, секретарка.
Peter e Marta sono amici.
Peter e Marta сябры.
Peter è l'amico di Marta.
Peter сябар Марты.
Marta è l'amica di Peter.
Marta сяброўка Петера.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.